Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на македонски јазик со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Еден истражувач вели дека повеќето австралици, поточно 50% од луѓето во секоја јурисдикција, ја поддржуваат употребата на надгледувани простори за инјектирање дрога, што покажува силна поддршка за оваа мерка за јавното здравје. Соба за инјектирање дрога функционира во Кингс Крос во Сиднеј во последните 23 години, а сличен таков објект и во Норт Ричмонд во Мелбурн функционира од 2018 година. Но напорите за формирање дополнителни центри беа проблематични. Повеќе од прилогот на Грег Дајет за SBS News. Истражувањето на институтот Бернет откри се поголема поддршка за безбедни простори за инјектирање во последните 20 години. На национално ниво, институтот Бернет има поддршка од 54%. Вишиот истражувач, доктор Аманда Роксбра, вели дека медиумското покривање има тенденција да го пренесе спротивното. Та вели дека медиумите често покажуваат дека јавноста не ги поддржува овие услуги, но смета дека наодите всушност покажуваат дека тоа не е точно. Дека има поддршка и доста висока поддршка, дури и кога ќе ја погледнете секоја јурисдикција, таа вели поддршката е над 50% во секоја јурисдикција.
Often the media represent that the public aren't in support of these services, but I think our findings actually show that this isn't the case, that there is support and quite high support. Even when you look at each jurisdiction, it's over 50% in every jurisdiction. So clearly there's more support than some of the media might present.
Во април, владата на Викторија ги отфрли плановите да отвори втора безбедна просторија за инјектирање во централната област на Мелбурн, за да го надополни постоечкиот објект во северен Ричмонд. Поранешен полициски комесар препорача пробно тестирање на 4 до 6 кабини за инјектирање дрога, но секогаш кога се предлагаше потенцијална локација, се организираа кампањи за спротивставување на плановите. На крајот, премиерката Джасинта Алан целосно ја отфрли идејата. Шефот на собата за инјектирање во Кингс Крос, доктор Мариан Джонси, вели дека користењето на постоечките капацитети за надгледувано инјектирање може да биде патот напред. Таа вели законот, како што стои, вели, како здравствен работник, обезбедувај чисти игли.
The law as it stands says, please, as a health worker, go and give clean needles. Please, as a health worker, try and get somebody linked into treatment. Please, as a health worker, do this and be funded. But then suddenly we stop and throw up our hands at the idea of allowing someone to use the equipment that we have just given them. So in New South Wales, where I'm physically sitting right now, is the only space in the state where someone can come in and not just be given the clean injecting equipment, but be able to use it.
Доктор Джонси вели дека во годините пред отворањето на објектот во Кингс Крос, локалната област била преплавена со хероин. Таа вели дека се уште има високи стапки на штети поврзани со дрога и високи изголемени стапки на предозирање, но не во концентрирана област. Нашиот одговор на политиката, вели таа, треба да биде во чекор со промената. Затоа, вели Джонси, она што би го предложила не е дека ни треба уште еден голем наменски изграден објект, како што го имаме овде во Кингс Крос, туку треба да одговориме на промените во дрогата, употребата и моделите на дроги и наместо тоа имаме мали услуги и нивна мрежа, кои работат користејќи ја постоечката инфраструктура, бидејќи имаме згради, имаме услуги кои конкретно се занимаваат со луѓе кои инјектираат дрога и обезбедуваме чиста опрема за инјектирање. Дозволуваме некои од тие услуги да имаат простор во кој луѓето би можеле да користат дрога на лице место, вели Джонси.
Our policy response needs to keep up with the change. So that's why what I would suggest is not that we need another large purpose-built facility like we have here in King's Cross, but we need to respond to the changes in drug use and the drug patterns and instead have small services and a network of them operating, utilizing the existing infrastructure, because we have buildings, we have services that specifically deal with people who inject drugs, and we're providing clean injecting equipment. Why on earth wouldn't we let some of those services have a space that people could use drugs on site? It makes sense for the person and it makes sense for the local community.
Докторката Аменда Роксбра вели дека наодите на институтот Бернет ќе бидат представени на предстојниот самит за дрога во Нов Јужен Велс. Јавното мислење е клучен фактор за влијание врз реформата на политиката за дроги и имаме можност, вели Роксбра, со предстојниот самит за дрога во Нов Јужен Велс да ги представиме овие податоци и јавната поддршка во оваа земја за услугите, заедно со базата на докази за размислување околу тоа каде би можеле да бидат лоцирани други услуги низ целава земја, со оглед на тоа, вели Роксбра, што имаме зголемени предозирања и штети.
Public opinion is really a key factor in influencing drug policy reform, and we have an opportunity with the upcoming New South Wales Drug Summit to present these data and the public support in this country for these services, along with the evidence base for consideration around where other services might be located across the country, given that we've got increasing overdoses and harms.
Прилогот за SBS News го подготви Грег Дајет. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.